Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Danas je zvanično završen prvi upisni rok na fakultete državnih univerziteta, kao i svake godine stres. Ko će uspeti da upiše baš izabrani fakultet i to baš na budžetu? Ni odličan uspeh, ni dobro urađeni prijemni ispiti nisu bili garancija na nekim fakultetima gužva i za samofinansirajuće studije. Kako god da su se opredelili, brucoši su krenuli ka svojoj ozbiljnoj profesionalnoj budućnosti, bilo da su izabrali društvene ili prirodne nauke. Gosti u studiju su dekani Branko Kovačević elektrotehničkog, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
I Milovad Milovančević, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, također dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, gospodine Kovačeviću, elektrotehnički fakultet, svake godine ista slika.
Pa jest, to je lepo, eto, traje već nekoliko godina, možda već i deceniju, da je interesovanje dosta dobro, prosto, deca su, pa čini mi se, deca su pragmatična, pa se malo vezuju za tržište rada i gledaju da mogu da nađu posao kad diplomiraju, tako da je to posledica toga što ima za njih posla, prosto, i zato se upisuju. I dobri su rezultati, gledajući kad završe, za koliko se vremena upišu, pa vrlo se brzo zaposle, vrlo brzo se zaposle. To se nekada meri danima, nekada se meri mesec, ali nikad to ne bude duže od 3 meseca. I to je, ja mislim, glavni rezultat je što za njih ima posla.
Ono što bih vas pitala, kakva je ova generacija ove godine?
Pa sad je to teško reći, naravno, treba da prođu malo kroz, oni su došli iz srednje škole, nekad zavisi kad date prijemni, jedne godine date teži, druge lakši, pa se nekada čini da je neka generacija bila bolja nego ova. Ove godine je bio malo teži prijemni, možda ne toliko teži koliko je bio zahtevan u nekom smislu računanja, falio mi možda jedan sat da to izgleda bolje. Pa sad čini, ako su ove godine bili manji broj poena da se upišu nego prošle, ne znači to ništa. Prosto, generalno, to su sva deca iz srednje škole su ponela odličan uspeh, oni su svi položili prijemni, e sada to je relativna kategorija koliko je baš poena. Ali postoji jedna, da kažem, već iskustvo, već dugi niz godina, kakvi su na prijemnom takvi budu kroz celo školovanje, oni koji su bili u vrhu tih rang lista, ostaju u vrhu i tokom studija.
Da, evo, kod vas uglavnom dolaze odlični đaci, vukovci, dolaze, nagrađivani. Mene sad zanima šta se s njima dešava tokom školovanja. Ima li oni koji odustanu? To su uglavnom baš perfektna deca koje upisuju elektrotehnički fakultet.
Pa uvek ima tih ljudi koji odustanu. Ne možda zato što ne bi to mogli, nego prosto ne nađu sebe u nekoj struci, nisu motivisani da to studiraju. Činilo im se da je to baš ono što žele, pa ako im se posle toga učini da to nije ono, malo se razočaraju, nemaju dovoljno volje da to dalje guraju. Uvek odustane jedno 10%, tako svake godine, naravno. A onda neki imaju problema zbog preznanja u srednjoj školi, neko se malo više muči sa matematikom, neko malo više sa fizikom u početku i posle toga to izgleda dobro, sve što je već viša godina, njima je sve lakše.
Da, to vremenom ide. Evo, proširen je broj mesta na softverskom inženjerstvu, mislim, smer koji je zaista ono, najtraženiji na svim fakultetima koji postoje.
Pa jeste, njih ima nekih 120 sada, to nije ni mnogo ni malo, prosto to je neka mogućnost naša, s obzirom na broj nastavnika i prostor koji imamo. Ima jedan drugi smer, računarska tehnika, informatika, koji u okviru ovoga, da kažem, elektrotehničke struke, koji isto toliko otprilike godišnje upiše, tako da mi godišnje jedno od 200-250 njih diplomira svake godine baš iz tog softverskih tehnologija inženjerstva, a ostalo su već klasične inženjerske discipline u elektrotehnici, telekomunikacije, automatika i energetika i tehnička fizika, tako da je to nešto što je već postoji decenijama.
Gospodine Milovančeviću, Mašinski fakultet je u ekspanziji, da tako kažem, poslednjih 10 godina. Prethodno, u vreme, opet da kažem, tranzicije, gašenje industrije, mladi ljudi nisu bili zainteresovani. Težak, naporan fakultet, ove godine upisuju se, koliko sam mogla da vidim, 1200 njih na 520 mesta, što je dokaz da fakultet ponovo doživljava neki procvat.
Ako dozvolite da počnem odgovor sa šalom, naravno to je zbog mene, jer sam 13 godina upravi fakulteta. Šalu u stranu, pa sve je nekako uzročno, posljedično vezano u životu našeg naroda i države. Zvučaće da sam krenuo od kolena bana. Gledajte, nas je ono čudo od NATO-a 99. sravnilo sa zemljom. Šteta 33 milijarde evra. Dominantna šteta je u domenu svega što ja doživljam kao realno mašinstvo na terenu. Odatle imate razne muke plaćene i ekonomskim stanjem u državi, socijalnom mukom porodice, stavom porodice u ona vremena koji je vrlo poznati profesoru Branku Kovačeviću, koji prilike zvučao, čekaj da mi dete doguramo do neke diplome, a poslije ćemo da vidimo šta ćemo sa tom diplomom i s tim detetom. Dakle, to je bio jedan refleks koji je davao ka privatnim univerzitetima, fakultetima jedan broj maturanata Srbije. Kroz vreme sve je počelo u domenu života i rada mašinstva u Srbiji u najširem tom smislu da se nekako budi i pomera s mrtve tačke. Dakle, što šta je do sada i renovirano, zanovljeno, nama generalno fale ozbiljni nacionalni investicioni ciklusi. Mi smo sad u prilici da pozajmljujući pare kao država i narod možda zaista u muci počnemo konačno o tome da razmišljamo. Tako da je u stvari jedno realno beznađe mladog čovjeka koji ima diplomu s kojom ne zna šta će, okrenulo tu kvalitetnu decu u Srbiji da prvo zaključe da treba da budu inženjeri, a odatle možda da budu elektro, odnosno mašinski inženjeri. Ja time tumačim, znači, povećano interesovanje. Naravno da pozitivan halo efekat o životu i radu fakulteta se lako pročuje u narodu i među mladima i da to također čini jedan element odgovora zašto ih je toliko. Znači, mi već jedno 5 godina unazad, iz godinu u godinu imamo sve više zainteresovanih. Moji prijatelj i kolega, uvaženi dojučerašnji rektor našeg univerziteta, Branko Kovačić, neće da mi zameri ako kažem, tu postoji i jedan mali višedecenijski komšijski odnos između dva, ja bih rekao, može biti najozbiljnija tehnička fakulteta na ovim prostorima, u smislu da je elektrotehnički jedan jedini među nama kao narodom. Sad mašinskih ima par po Srbiji, tako da u tom kontekstu sam prvo vrlo srećan zbog toga što uopšte mašinstvo kao naučno polje privlači mlade. Jer reći nekom starijem čovjeku mašinski inženjer, njegova prva asocijacija bi bila da je reč o čovjeku koji ide, ne znam, u gumenim čizmama i plavom mantilu sa musavim šakama do kolena u nekim mašinčinama i tako dalje. To je pogrešno. Danas je mašinstvo, gotovo sve ovo što nas i u ovoj sobi okružuje na neki način u onom proizvođačkom smislu. Tako da smo mi na vreme tamo vođeni tada dekanom profesorom Milošem Nedeljkovićem 2003. naslutili šta će da nas čeka sa novim zakonom, pa smo do 3 godine radili na pripremama da izađemo u susret tim novim državnim pravilima igara i tako smo u stvari jedno 3 godine realno od pojedinca preko grupe pojedinaca, preko katedara, pa onda preko međukatedarskih razmatranja došli do nečega što se zove novi nastavni plan i program na našem fakultetu. E sad, mi nemamo pravo, ni elektrotehnički, ni mašinski fakultet, da neku generaciju inženjera za mrvicu negde nečim ošteti, okrnji, da nagrdi, da deca ne budu pravi inženjeri. I ta velika odgovornost na našim fakultetima, mislim da iz neke tihe pozadine daje tu dobru sliku da je reč o fakultetima na kojima se stiče pravo tvrdo znanje i da odatle ta diploma pojavno kao hartija tako znači ključ za otvaranje mnogih vrata za posao.
Da, evo to je pokrenuto, kako kažete, posle 2000. godine, 2003. 2004. U jednom periodu nastavni planovi i programi su bili zastareli prosto. Nekako nismo bili sposobni da pratimo nove tehnologije, što je neophodno u svakom slučaju. Koliko smo sada u stanju i koliko je fakultet u stanju da se nosi sa svim tim promenama? Jer se konstantno nešto menja.
Naravno da ste nas pozvali ovde ne sa idejom da ova emisija sa svojom slušanošću bude jedna vrsta, ne znam, ekonomske propagande za naše fakultete u smislu ovoga što je stara srpska formulacija PR pristupa. Ne, jednostavno ja shvatam to na ovaj način. Behu one lude godine za koje pesnik i roker Bora Čorba, da nije znači bio roker u životu, on bi danas bio akademik, ja verujem, kao pesnik, kazao: ljudi, šta smo sve preživjeli, pa mi stvarno nismo normalni kad nismo poludeli zbog toga što smo to preživjeli. Cela varijanta je tu na neki način potpuno razumljiva. Pazite, raspad velike države, potom sve manji manji, ratovi na Balkanu oko nas i avioni nad nama. Sve to vodilo i državu i narod prvo jedno depresivno stanje, sve to praćeno ekonomskom krizom, krizom morala, etike pojedinca i tako dalje, i sve to deo ukupnog socijalnog milija u kojem neki državni fakultet, naravno neželjeno od onih koji državu vode, nego zbog besparice, bive na neki način ponižen besparicom oko ovih onih komunalnih računa, primjer radi. Tako da u svemu tome ja vidim neki koren tapkanja u mestu tih decenija i ne mogu da kažem da je to zlatno pravilo za celu Srbiju i sve državne fakultete, ali generalno mislim da je tu negde odgovoran pitanje zašto je to tako bilo. E sad, ja ovako doživljam kao inženjer u duši, evo i Branko to može da potvrdi, znači mi inženjeri se nekako najbrže snalazim u datim situacijama, od malih nogu, pa i ovi naši sad brucoši i najnoviji će videti to kroz studije, se naučimo da budemo pragmatični, operativni, brzomisleći i da odatle gledamo šta nam valja činiti, naći rješenje. Tako smo mi videli da u stvari nema šta, ako ti je zadatak dala država da školuješ inženjere, onda ti inženjeri kao osnovni cilj treba da imaju znanja koja su kompetentna, znači paralel slalom sa znanjima, ne znam, vrhunskih inženjera u Evropi, i to je prosto jedna neminovnost. Mislim, ako narod i država hoće dalje, moraju da imaju što kvalitetnije elektro i mašinske inženjere. Odatle, ajde da pravimo što je moguće bolje inženjere i da im damo što je moguće bolje znanje. I ogroman je to posao, odgovornost bila i još uvek je. Znači, mi smo jedni i drugi kao fakulteti razvili unutrašnje tihe mehanizme. Znate, ako vi kažete sad prosečnom građanu naše zemlje, ej, Srbine, vidiš stare srpske reči, akreditacija, pa evaluacija, pa samo evaluacija, znate, to je za povraćanje. Jer dolazimo do one reči koja prosto je ižvakana demokratija. Šta je to danas? Ali, generalno, mi smo uveli fine fakultetske mehanizme gde bez mnogo galame se u svakom domenu naših naučnih polja pravi iskorak. Koliko para ima, koliko pameti ima, snage i volje ima. E sad, tu taj permanentni rad iz godine u godinu, posle, evo kažem u slučaju mog fakulteta, koji mi je kao druga kuća, posle 12-13 godina vide se rezultati, tu priče nema.
Znači, zato i ponavljam ono, koliko se njih prijavilo i koliko je slobodnih mesta. Očigledno je da se desilo nešto zbog čega ta deca žele da budu tu i žele da studiraju to. To su odlični đaci, nisu đaci koji nisu uspjeli da upišu neki drugi pa su došli na mašinski, nego su došli da studiraju mašinstvo. Pretpostavljam, zato kažem, pretpostavljam da se uz nekakav napor...
Tačni ste potpuno. Znate, nama nije recimo cilj, ajde, zvučaće da je periferna sličica, da računar, stoni, sobni računar, bude cilj. Ne, to je promašaj. Ja gledam brdo nekih fakulteta ili kvazi fakulteta gde je u stvari za cilj obrazovanja čovjeka računar. Ne. I jedni i drugi, i elektrotehnički, i mašinski fakultet, doživljamo, ako govorimo samo o toj sličici, računar kao jedan običan alat. Problem je da se nauči fenomenologija, da se shvati suština problema, da se shvati kako šta treba da se definiše kao problem, kako se reši problem i odatle se inženjerski, da kažem, um u toku 5 godina trajanja naših studija do one prave velike master diplome, majstorske diplome, ovaj u stvari i razvija u pravcu da mi njih teramo da ne uče i bubače, nego ih teramo da razmišljaju i da odatle imaju sutra koristi u braku i u poslu i u familiji. A u tom smislu verujem da mladi shvataju studije tehnike, studije mašinstva i elektrotehnike kao odličnu ravan odakle mogu dalje normalno da žive.
Vi imate ogromnu zgradu i ogroman prostor, to stoji. Elektrotehnički fakultet je u sklopu ostala dva. Dugo je, ne dugo, bila je priča i korporacija Lola da se prebaci, da bi kabineti, da bi laboratorije. Šta se s tim desilo?
Pa skoro ništa. Zgrada elektrotehničkog fakulteta, kamen temeljac je novog, da kažem uslovno, postavljen 1972. godine. Na Novom Beogradu, gde sad nalazi Merkator, crkva, ruska škola i više ne znam šta. Taj plać je naravno oduzet, odavno oduzet je još pre 20-ta godina i nikad elektrotehnički taj svoj stambeni problem nije uspeo da reši, eto, od 48. pa do danas. Mi tu živimo sa dva fakulteta, još odlični smo susedi, to su tehnički fakulteti, građevina i arhitekturan, tu smo nekad bili svi zajedno, to je bilo i mašinstvo, to je bila tehnička škola, velike škole u Beogradu, pa kad je postao 905. univerzitet, ali struke se razvijele i širile. Dobili smo jednog trenutka tu Lolinu zgradu od Vlade Republike Srbije, ali nažalost nije realizovano formalno, pravno, i vraćeno je republičkim organima. Ministarstvo prosvete nije uradilo svoj deo kad je trebalo da preuzme zgradu i dodeli ga nama na korišćenje, pošto smo mi, to je državno vlasništvo, naravno, nije to sporno. I onda se to vraća na državnim organima. Sada je to podeljeno na nekoliko, na više ministarstava. Elektrotehnički fakultet je dobio samo jedan sprat, 9. Tu ima jedno 400 kvadrata, možda nešto malo manje, neke površine. Međutim, to sad više nije uslovno, zato što se tu nalaze više ministarstava, to eventualno mogu da budu neki kabinetski prostori, tu ne možete da vodite studente, ne postoji obezbeđenje i stranke, prosto studenti tu ne mogu da uče školu. U prvobitnoj verziji trebalo se dobiti 12.000 kvadrata, od tih 15.000, gde ste mogli nešto da organizujete nastave, laboratorije, sad to može biti neki pomoćni prostor kabinetski, na primjer, ili za neke administrativno-tehničke službe ili prosto za neke nastavnike koji sede po tavanima i podrumima.
Da, to ostaje još izvesno vreme tako, ako se ne promeni. Evo, gospodine Milovančeviću, Mašinski fakultet je primio 520 budžetskih studenata. Samo 20 samofinansirajućih, ako se ne varam.
Da.
Kod vas je jedan veliki opus zanimanja koji se izučavaju, mislim. To je od smerovi od dizajna u mašinstvu, saobraćaja, brodarstva, pa evo do sistema naoružanja. Da li su studenti svesni odgovornosti onoga što uče i za što se spremaju? I koliko je sve to ozbiljno u stvari? Kada krenu na fakultet?
Odgovor ću da dam sa dve sličice. Prva je vezana za mene kao oca 3 deteta, od kojih su dvojica, imam 2 sina i ćerku, rešili da budu mašinci. Znači, govorim kao otac 2 studenta Mašinskog fakulteta i iz ugla moje porodice i kuće, ja vam kažem, naši studenti postaju svesni gde su i šta su negde pred kraj 2. godine studija. Kao dekan i kao profesor u stvari u škole, sad sam dekan, sutra neću da budem to, mogu da kažem da praktično oni imaju vrlo, vrlo, vrlo dobra saznanja o tome šta je koji odsek, gde, odakle vodi u posao, gde je mogućnost zapošljavanja, šta će čime da se bave, tako da oni već negde u ravni 3. semestra imaju više nego iscrpne informacije o svemu. I ja verujem da odatle i polako, kroz godinu, 2-3 studija, sazri njihova svest o tome šta žele privatno da budu kao specijalisti sutra, od čega žele da žive konkretno. Malo pre rekao ste, imamo veliki objekat, to je tačno. Da ne pričam, naravno, sad o mukama našim unutrašnjim, kako da se dovijamo, da plaćamo te ogromne, ogromne komunalne mesečne račune, to je prosto satiruće nešto. Ja moram jednu stvar da kažem, malo pre rekoh, investicioni ciklus. Nadam se da će profesor Branko Kovačević da se sa mnom složi kao pre svega inženjer i po svom sećanju svega. Mi smo kao narod imali poslednje velike nacionalni investicioni ciklus se nede oko 1980. godine. Od tada na ovamo znamo svi šta se dešavalo, nema toga. U tom kontekstu ja sugerišem svim kolegama, koleginicama koje se bave obrazovanjem inženjera u zemlji i ovaj rezon. Dakle, još uvijek ne odustajemo od odgovora na vaše pitanje. Pokušajmo da svim tim budućim generacijama inženjera vratimo jedan način prilaza poslu i rešavanju inženjerskih problema koji podrazumeva da evo sutra kreće neka velika investicija i treba uraditi projekat, što kažu babe, do sitnih crevaca, do onog što se zove izvođački nivo planova projekata, do radioničkih crteža. Tu negde svi inženjeri u Srbiji praktično imaju jednu knedlu u grlu. Zašto? Iako bi neko imao sada od 2015. ne znam 35 godina radnog staža, a nije mučenik u toku radnog staža učestvovao na poslovima realizacije velikih nacionalnih investicionih ciklusa, on prosto nema to iskustvo. E sad, ne može to iskustvo da se zameni nekim knjiškim gradivom, nego jednostavno treba usmeravati studente i kroz rad na fakultetu, na fakultetskim projektima u sradnji s privredom, i kroz rad studenta malo na tim naučnim projektima, u nekoj varijanti prakse koju je jako teško za njih danas organizovati, jer industrija nam je tu gde. Tu negde treba tražiti putanju koja bi vodila ka nekim operativnim nivoima znanja, onim izvršnim, realizatorskim znanjima koja su se u svoje vreme sticala, znači kroz investicione ideje. Dakle, gledajte, mi odlukom države u to vreme, 50. godina, na strateškom nivou kao narod rešavamo da poteramo maksimalno vojnu industriju. U domenu vojne industrije, od teških oruđa do, ne znam, avijacije, do podmornice, do ovoga onoga. I sad u tom kontekstu, tada je vrh države rekao, Mijalko Todorović čuveni, ajde da se napravi jedan nacionalni mašinski fakultet koji će da potera, recimo, sa odsekom za vazduhoplovstvo, ponovno proizvodnju vazduhoplova, jer mi smo kao država, kao narod 1939. godine bili fantastični. Beogradska privredna regija, Rakovički basen je pravio čudo od aviona tada, pravio do posljednog šrafa. I sad ajde da se to posle Drugog svjetskog rata vrati, razvija, podstiče, pa mi imamo recimo statičku halu aviogrupe čija je površina podaja, mislim, nešto oko 450 kvadrata. I vi morate unutra da radite realno ispitivanje aviona u realnim dimenzijama. Tako je taj objekat jedno božanstveno nacionalno blago, mi se generacijski trudimo da ga održavamo, ali sve to sa jednim ciljem, da onaj ko studira mašinstvo ima pun komfor, da ako vam kaže podatak da imamo 1400 aktivnih računara namenjenih isključivo nastavi, znači ne kabinetskih, profesorskih, asistentskih, u učionicama, to onda vodi ka ovome što ste pitali, odnosno kao odgovor ka tome što ste pitali. To je jedna ogromna odgovornost da pravimo inženjere koji će sutra znati da se odazovu zahtevima stranih investitora. Jer mi smo kao narod mučni, para nemamo, moramo da pozajmljujemo da bi nešto investirali i napravili fabriku. Trenutno je slabka spasa ako dođe neki boš i kaže Branko Kovačiću, daj mi sada 30 diplomaca koji znaju da rade svojim softverom. To je realnost. Grešim li, Branko? U tom kontekstu iste stvari se dešavaju kod nas na fakultetu i to sve lagano vodi kao onome što sam ja i sanjao, da prestane odliv naših đaka ka belom svetu, da posao traže ovde, da prosto ovu kuću, Srbija je kuća kraj puta koja brzo izgori i takva kuća se najbrže podigne, tu kuću zajedno brže podižemo. To nije demagogija, to je moja lična vera.
Prema nekim istraživanja, najperspektivniji fakulteti su upravo elektrotehnički, fakultet organizacionih nauka i mašinski fakultet. Profesor Kovačeviću, da li je to zato što će ta deca dobiti posao u Srbiji ili u inostranstvu? Jer niko ko je završio elektrotehnički fakultet nije čekao na posao.
Pa to su struke, kao što ste rekli, profesor Milovančević, to su struke malo vezane za ono što se dešava u svetu nauke i tehnike. Prosto tehnologija se razvija i to su struke koje su stalno aktuelne. One stalno traže, da kažem, nova znanja, traže, kao u sportu, mlade ljude, traže ljude koji su kreativni, motivisani da to rade, i to će uvek biti aktuelno, to je stalno deficitarna struka, mislim, i uvek će biti deficitarna struka. Druga stvar, pitanje naše privrede, da li ona na nivou toga da bude da taj kadar može da zaposli i da ima pametne poslove za pametnu decu, to je sasvim drugo pitanje. Naravno, nekad je to bilo, kao što je rekao profesor Milovančević, mi smo nekad bili jedina zemlja van zapadnog bloka koja je pravila, koja je imala visoku tehnologiju. Govoreći o vojnoj industriji, pa i govoreći o drugim, mi smo pravili nuklearnu elektranu, na primjer, još 70. godina prošlog veka, što je tad bila vrhunska tehnologija, pa smo pravili računare, sopstveni razvoj smo imali, privreda je bila izvozno orijentisana, pravili smo i CNC mašine i numeričko upravljane mašine i otprilike izvozilo se, to se stotine miliona evra se izvozilo se, malte ne, svaka fabrika. E sad, nažalost, i to je tražilo inženjere i tražilo je, naravno, školan kadar i zato su nicali fakulteti po Srbiji, nije samo Beograd, nego se otvarao jedan Niš, otvarao se Kragujevac, otvarao se Novi Sad, otvarala se Podgorica, Skoplje, ne zato što to da bi neko nešto školovao i da bi pravio neki profit u školstvu, nego zato što je postojala privreda koja je tražila taj kadar prosto i tako je bilo. Sada je malo situacija drugačija, ali ova deca, pre svega, ja mislim, njih privlači to. To je jedna vrlo izazovna stvar, da se bavite modernom tehnologijom koja je danas pruža neslućene mogućnosti, pre svega za ona otvara neke nove poslove, prosto deca kad upišu studije, pa kad završe, pojave se desetak novih poslova, baš zahvaljujući napretku tehnologije. Konačno, teško danas i reći šta je mašinstvo, šta je elektrotehnika, to je nekako, to su dve najbliže struke, naravno, u istoriji nauke i tehnologije, ali je to je toliko otišlo, ta podela nekako više veštački na nekom našem akademskom nivou, a teško je reći o tom realnom životu kad se radi o robotici, mehatronici, biomedicinskoj tehnici, šta tu sad pa pripada elektrotehnici, a šta mašinstvu. Te podele su, čini mi se, više akademske i veštačke, tako da ta deca rade timski i ta deca moraju da komuniciraju, da znaju svašta, i materijale, i senzore, i računare, i projektovanje, automatiku, i moraju da znaju i da projektuju, tako da i oni rade timski de facto i ta deca imaju dosta dobrih, imaju uspeha, pre svega i ta školska takmičenja, odnosno studentska takmičenja, gde učestvuju ta naša deca i osvajaju nagrade, i deca Fona, deca Mašinsko, čak se prave multidisciplinarne timove, tako da učestvuju sa satvori fakulteta, prave tim i osvajaju od prvog do trećeg mesta u tim vodećim svetskim takmičenjima, gde se takmiče sa najjačim svetskim školama iz Amerike, Zapadne Evrope.
Da, evo, drumska strela je nešto što je izrodio Mašinski fakultet.
Da.
Strawberry Energy je nešto što je izrodio elektrotehnike.
To su mladi timu, ljudi koji su... Tajfona i elektrotehnike. Bilo je drugih takmičenja gde su bili tim mešoviti, da kažem, timovi. Uvek je jedna grupacija, da kažem, dominantna kad se radi o konstrukciji i tako motorima, ali su bili i ovi. Fonovci su se tu učestvovali.
Ako dozvoli profesor Kovačević, samo na kratko da se nadoveže, ja bih rekao da su naši studenti bolji nego mi profesori, u smislu povezivanja, recimo, naše dva fakulteta. Ne govorimo ovde o nekom našem ličnom odnosu i prijateljstvu. Znači, kreće, kao što postoji planetarni cirkus koji se zove Formula 1, pa ne znam, Formula 2, Formula 3, pa ovamo namo, tako postoji Formula studenti. Sad, to je, znači, takmičenje u kojem studenti tehnike, dominantno mašinstva, imaju zadatak da sami iskonstruišu bolid s kojim će da se trkaju, znaju se neka generalna pravila šta i kako. Znači, tim Beogradskog univerziteta je spojen mimo nas profesora. Oni su našli dva, tri briljantna momka sa elektrotehničkog fakulteta i mene je sramota da kažem za koje su male novce ta deca potpuno svojom pameću i znanjem napravila telemetrijski sistem za kontrolu, daljinsku kontrolu rada tog bolida. Znači, u bolidu je vozač, oni imaju način kako biraju vozača, ko će da vozi i tako dalje, i sad treba pratiti parametru toku trke, od temperature guma do pritiska, ne znam gde i šta. Sve su to oni sami napravili i uradili. Oni se tu snalaze mnogo bolje nego mi matorači. E sad, tu njihovu energiju, pamet i želju na nama je da upotrebi u najbolji način. E, to je to što meni daje veru da Srbija ne može da propadne, jer ima fantastičnu omladinu, fantastične studente inženjere, i mene lično, evo, kao oca, lično, mene privatno kao oca hrabri dva broja u dva vremenska opsega. Znači, govorim egzaktne podatke. Od 2002. znači neposredno iza bombardovanja, kada sam postao prodekan, negde do 2000. rekao bih 8. na 9. kad kreće velika svjetska ekonomska kriza, kažemo, 9. u proleće. Nama je odliv iz generacije diplomiranih prosječno bio nešto oko 70 ljudi. odakle to znam. Nešto bi one mene privatno zvali, kažu profesor odnosno. Ne, nego po zvaničnim zahtjevima da se oficijalna srpska dokumenta po zakonijalnim ispravama, znači diploma na ćirilici, prevedu i od adekvatno pripreme za one na polju koji će to da čitaju umetnika na engleskom. Znači oficijalna je škola izdavala taj broj na godišnjem nivou dokumenta, ne bili tako isto pomogli tu neku muku njihovu privatnu, porodičnu, da ne ulazim sad u dalje analize, zbog čega mlad čovjek sa diplomom, krštenim znanjem kao inženjer ide u beli svet. To je sad lična odluka i hrabrost. Negde od 2009. na ovamo to se smanjivalo i evo pošteno govorim, negde od 2011. na ovamo, sad bi imalo prostora da me neko zafrkava na temu jedna stranka, druga stranka, ne, na vlasti, nego jednostavno govorim, taj broj se sveo na nekih u vrh glave, recimo 20 ljudi iz klase diplomirani koji odlaze napolje. To mene privatno hrabri, jer vidim da oni ovde u Srbiji, u Beogradu dobijaju posao. Duša me boli kad znam da u mojoj recimo generaciji i u generacijama oko moje i profesora Kovačevića u Srbiji ima nešto sada oko 1300 i kusur nezaposlenih diplomiranih inženjera mašinstva, mašinki i mašinaca. A i sad oni su ljudi radili u nekim državnim firmama, to je sve popucalo, otišlo u Tandariju i oni su tu. I niko od poslodavaca neće inženjera s iskustvom. Svi hoće mlade i odatle ta, da kažem, i potraga za mladima, i mladim elektroinženjerima, i mladim mašinskim inženjerima. I to je dobro. I to je dobro. Tu će taj neki zamah, a budi se, ja to vidim i u kontaktima sa sradnjom s privredom, oficijalnim, ono, kao fakultet kada sklapam ugovore, ima pomaka na bolje. Pojavljuje se jedan pozitivni uzlazni gradijent.
Profesore Kovačeviću, dok ste bili rektor, zalagali ste se za to da se uprati protok studenata, diplomiranih studenata. Koliko je urađeno na tome i znate li kako se prosto kreće ta slika kad diplomira student elektrotehničkog fakulteta, gde, kako ide? Rekli ste će to ići generacijama unazad. Jeste pokušali da ih nađete?
Pa napravili smo centar za karijerno vođenje studenata, gde su pre svega rektorat komunicirao sa fakultetima, koji kad student se upiše, oni počnu da vode evidencije o njemu i kasnije kad diplomira gledaju gde radi, koliko je puta menjao posao, koliko je puta da li menjao, odlazi iz zemlje, vraćao se, tako da pokušavaju da vode evidenciju o studentu sve do kraja njegove radne karijere prosto. I pravite razne organizacije, društva, prijateljstva, alumni organizacije, to skoro svaki fakultet ima i pokušava da ima što više informacije o tome gde su mu studenti završili, kakvu su profesionalnu karijeru naravno napravili. Veličinu škole ne čine nastavnici, nego čine baš studenti i uspeh njihov u tom profesionalnom životu i po tome se cene škole. I kad ih rangiraju, gledaju kakva je škola ima uticala regionalno, na lokalnu zajednicu i u širem nekom kontekstu, koliko su ti njihovi studenti u karijeri bili uspešni, kakve su sve poslove radili. Tako da mislim s te strane mi to pokušavamo, svaki fakultet individualno, a pokušavamo da to onda sumiramo na nivou rektorata, odnosno univerziteta i da napravimo tu neku bazu, evidenciju i da ostanemo u kontaktu sa njima, bez obzira da li su otišli ili su ostali, da stalno javljaju šta im se dešava, da li, gde žive, kojim se poslovima bave, tako da imamo nekih rezultata. To sada se radi, prosto dobro je da se radi na nivou univerziteta, pošto nije samo tehnika u pitanju. U pitanju i medicina, u pitanju su društveno-humanističke nauke i prirodno-matematičke. Pošto Univerzitet u Beogradu je strašno veliki, on je valjda 30% studenata u Srbiji, studenata na Univerzitetu u Beogradu. Tako da je on na neki način vodeća ta ustanova visokoškolska i koja je kodaču i osnovala sve ostale univerzitete, ima posebno neku odgovornost i za kvalitet toga obrazovanja, a i dalje pomažemo svim ovim ostalim univerzitetima, bilo što držimo neke, pomažemo u izvođenju nastave, naši nastavnici i dalje odlaze i predaju prosto kad oni ne imaju neke oblasti koje sami ne mogu da pokriju, pa čak i privatnima pomažemo, mada privatnih nema puno u našoj branši, tehnika nije popularna u tom privatnom biznisu, jer to je, da kažem, skupi, treba da napravite, kao i medicina, puno velika investicija, ulaganje i tu se sredstva vrlo sporo vraćaju, tako da nema mnogo privatnih tehničkih univerziteta, sve malo u oblasti informatike, na primjer, i nekog toga, da kažem, softverskog dela, da trebaju samo računari, ne trebaju neke specijalizovane oprema, ne trebaju specijalizovane laboratorije. Tako da imamo toga, to vodimo pokušavamo da što više tog kadra, da kažem, popišemo, uvedemo u evidenciju. Inače, ima ih puno, kao što rekao profesor Milovančević, taj odliv kadrova traje već četvrt veka, malte ne, počevši od raspada zemlje, sankcija, ratova, to traje četvrt veka, tu se radi o stotinama hiljada ljudi koji su otišli s univerziteta u Beogradu i naravno najviše, najpre su odlazili oni koji mogu da se zaposle, a to su pre svega ljudi iz tehnike. Tako da možda u tom, u tih par stotina hiljada, neko kaže 300 hiljada, neko pola miliona ljudi, to su sad već neki sredovečni ljudi, od njih koji imaju tamo i svoje porodice, možda je najveći to gubitak što su ti ljudi otišli prosto u naponu snage u najboljim godinama kada su mogli nešto da daju, da doprinesu naravno razvoju privrede i ekonomije, a i sada ta demografija je dosta loša zbog odlaska tih ljudi, imate četvrtu jednu rupu u generacijama, fali ta srednja generacija, stari smo. Prosto prosek godina je preko, možda u nekim oblastima preko 50.
To se osjeća i po rođenoj deci koja se upisuju sada u prvi osnovne, u prvi srednje, to se vidi u
tako
tom
da eto, to nas je našlo i sada to treba rješavati. Nemamo tu muku i sa demografijom, ne samo sa slabom privredom, industrijom, nego se još i to nakalemilo.
17 časova, 40 minuta, nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će reforme i najava početka pregovora sa Evropskom unijom uticati na porast interesovanja investitora za Srbiju? Šta odbija potencijalne investitore? Mogu li strane firme značajno da pomognu da se smanji nezaposlenost u Srbiji? Gosti talasanja su Maja Piščević, izvršna direktorka Američko-srpske privredne komore i Bojan Predojević, potpredsednik upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore. Emisiju vodi Nenad Militarević. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
17:45, gosti Radio Beograda su dekani Branko Kovačević elektrotehničkog i Milorad Milovančević Mašinskog fakulteta u Beogradu. Evo, nedavno, pre par godina na Mašinskom fakultetu vi ste ustupili prostor za tehnološki inkubator gde su mladi ljudi po završetku fakulteta imali mogućnost da otvore firme, da na neki način da im se taj preduzetnički duh koji oni nemaju svakako ako su studirali ove nauke, da im se pomogne da ostvare, da stvore firmicu koju će prvi godinu dana, ako se ne varam, pomagati na način da se knjigovodstveno i ostalo. Neki su opstali, neki nisu, ali oni koji su opstali mnogo dobro rade, čini mi se.
Pa slušajte, kao mali sam slušao emisije tada na Radio Šapcu, pa bi obično pred puštanje neke pesme u kojoj se mrnjauče, onaj koji poručuje lepe želje rekao i prijatno popodne učiteljici toj toj. Ja bih ovom prilikom poželao prijatno popodne našoj drugarici, velikom borcu, gospođi Gordani Danilović Grković. Dakle, svi u narodu znaju šta je inkubator, je li tako? Kokoška snese jaje, onda staviš to jaje u odgovarajuće temperature, turske uslove i izlegne se pilence i pilence prohoda. Tako smo mi kao grupa tehničkih fakulteta tu kod Vukovog spomenika u Beogradu pre svojih 8-9 godina razmišljali, a šta da uradimo, nadovezujem se na onu prethodnu pričicu, da nam diplomirani inženjeri što manje odlaze u beli svet. Tako je, znači, rođen jedan ideja o poslovnom inkubatoru. U smislu, vi ste juče diplomirali, imate neku ideju, vi imate želju da pokrenete neki privatni posao vezan za realizaciju te vaše ideje, ali nemate kapitala, nemate poslovni prostor, nemate pojma o knjigovodstvu, nemate pojma o državnim propisima, o porezima, obavezama i tako dalje. I to je jedno, znači, formalno pravno, pravno lice, čiji je zadatak da svim mladim ljudima koji osnivaju firmu bude inkubator, da se izlegne neko pilence i da počne pijuče trči po avliji. Znači, kroz ove godine unazad, ja mislim da možemo da govorimo oko preko 40 firmi, profesor Kovačić zna te podatke kao ja, mi smo članovi skupštine tog posebnog inkubatora. To je jedna mnogo dobra priča koja državu ne košta ništa. Znači, privatno je ogroman novac, recimo 30.000 eura, ali na godišnjem nivou 30.000 evra iz ove osiromašene budžetske kase Srbijice naše, ni ništa. To potpisujem. Na mnogo glupe stvari se bacaju mnogo veće pare, a odjek te investicije u stvari viđen kroz poreze neverovatan broj, ja mislim 2-3 miliona evra godišnje se od države naplati poreza na poslovanje tih firmi. Ima ih koje tu imaju po više desetina zaposlenih. Iz godine u godinu recimo raste u evrima vrednost izvežene robe u beli svet. To su mala mikropreduzeća, ali bitno je, znači, da se oni kao buduće gazde, vlasnici, inženjeri, nauče poslu, da ojačaju i da budu pravi lideri, da sutra imaju firmu, da to vodi Srbiju napred. Jer tu ima, profesor Kovačić to zna, ima nekoliko tu privatnih firmi u okviru inkubatora koje se zapošljavaju, ja mislim, ona jedna vaša grupa elektroinženjera, ja mislim, 100 ljudi imaju na platnom spisku. To već više nije priča o šali u školskom dvorištu. To je ozbiljna firma. Tako je, to jedna izvanredna ideja i sad u ovim okolnostima ovog proleća to počelo inicijativom valjda od sadašnje vlade da se ona investicija od pre neke godine gore na Zvezdarskom brdu sa fantastičnim objektima i tako dalje i komforom jednim sa jako malim parama privede, što se kaže, treba da se ubaci u sobe namešte i sve ostale ključ u ruki radi, da se privede realnoj nameni, znači da se napravi jedan ozbiljan ovako inkubator, da kažemo tehnološki park gore gde bi se uskupljale energije mladih ljudi, malih firmi i to bude jedan, znate, kao što postoje shopping molovi, vaki naki, pa sad butik vaki, butik naki, da to bude jedan, što se kaže, jedan prostor gde će da se sjati neka mlada srpska pamet koja hoće nešto da se bavi poslom, proizvodnjom, pre svega mi bez proizvodnje ne možemo nigde dalje, ovo sve živimo na dug, nama javne kuhinje u Srbiji žive na dug, šta ćemo, u toj smo situaciji, treba se borimo, ali prosto da se bave proizvodnjom. Bez proizvodnje, bez stvaranja nove jedinice proizvoda nama nema budućnosti. E, to je jedan od načina da se ono u što je država već dala novac, u najkraćem mogućem roku sa minimalnim parama zapusti u funkciju, a svi to da podržimo s varijantom koja je prosta. To je toliko sve čisto, to je toliko sve jasno, da tu nema uopšte onoga što bi rekli tamo u Užičkoj regiji, imali mene tune, znate ono, uzido se, u posao. Ne, to prosto treba veći fizički prostor, veću komociju, to će da živi samo od sebe. Nema veze da li je mašinski dao, nismo državni fakultet, imamo, ne znam, 4 objekta i sad stara zgrada mašinskog fakulteta koja gleda gore na Vukov spomenik, pa slušajte to, da vam ne pričam na što je ličilo recimo obnavljanje tog potkrovlja s nekim mučnim državnim paricama, šta smo mi 3-4 fakulteta tu kod Vukov spomenika pokušali da uradimo i sad privatno to je 400 kvadrata, to je mnogo, ja živim u stanu od 80, nas petoro, ali ja vam kažem, to je ništa, to oni ne mogu da se okrenu jedan oko drugog, tako da je ta adresa na koju bi taj poslovni inkubator tehničkih fakulteta trebalo da se preseli gore i da postane tehnološki park države Srbije prava adresa i gospođu Gordanu Danilović Grković, našu drugaricu, pozdravljam od srca kao onoj reklami za učiteljicu, hoću da kažem, to je stvar i energije tih dama koje vode taj poslovni inkubator, to je Boga data ekipa koja danju noću radi za bedne plate, svake im čast kakve rezultate uspostavljaju, realizuju i što bi rekli handluju, ušniravaju i to je to. Da,
oni se preseljavaju, ako se ne varam, trebalo bi daći lagano. Nedavno su mi bili gosti u emisiji i upravo je pričalo o tome kako treba da pređu tamo. Evo, ali ti mladi ljudi kada stignu recimo sad na Zvezdaru, da li to menja nešto? To više onda nije inkubator.
Oni se preseljavaju, ali su nas molili da ostanu još godinu dana ovde, da ne izađu skroz, ako im se ne dopada da se vrate.
Pa dobro.
Jer nama su naučili da rade, prosto bilo im je lako. Ne znam kako će to da se upravlja tamo, naravno, zavisi koliko će da uspe. Ovde smo mi nekako bili tim.
Vi ste ovde zajedno brinuli o njima, prosto na
pa
neki jesmo, način.
Pa jesmo, bili smo i davali sopstvene pare, sopstvenog prihoda, mi smo to i podržavali kad oni trebalo je tu u početku, davali smo, pa nekoliko meseci smo i mi davali plate, nisu ni imali prihod, pa trebali ih je prvo izdržavati dok nešto ne stanu na noge, ali je to bilo korisno, oni su i održali mnoge kurseve za studente, par hiljada studenta je tu prošlo kurseve da uči kako se pravi sopstveni biznis, šta je biznis plan, kako se pravi firma, kako se gasi firma, mnoga deca su prvi put videla šta je preduzetništvo i kako da naprave nešto sopstveno.
To je potpuno jedna korisno. Nova sfera življenja nije kada dođu...
Bio, da, nije to bio bačen novac, to je bio deo i ovog školskog programa koji našao neke načine obaveza da decu spremimo za realan život.
Da, evo Miloš Milosavljević, Stroger Energy, koji
on je to je kod mene, da, on je moj student, kod mene je diplomirao, to je počeo da radi kad je bio valjda druga godina studija, tad je pobedio za takmiču za najbolju studentsku inovaciju koju je tada finansiralo Ministarstvo nauke. Čini se tad kolega Povrenović, naš kolega sa tehnološkog je to vodio, bio je valjda državni sekretar. Da, a profesor valjda Aleksandar Popović je bio ministar. I to traje to tada i on je tad dete počeo tada kao dobio studentsku nagradu, evo ga, sad je otvorio neku firmu i napolju.
Da,
I ima jedne firme, ima u zemlji, ima u inostranstvu, dobio pobedio na takmičenju u Briselu za najbolju inovaciju jedne godine, tako da idem, opredelio se još nekoliko svojih kolega, ne samo sa elektrotehnike, sa raznih fakulteta, tako da njih nekoliko krenuli, sad već zapošljavaju, imaju zaposleni, to je sad jedna odmjena firma, nije više to mala firma, sad je možda već neko srednje preduzeće.
Vi ste im dali šansu, što je jako važno. Oni su iskoristili.
Pa neki su, to kaže profesor Ivanđević, neki imaju već po stotinak zaposlenih. Ovaj kolega valjda Dramićanin, on je tu bio 2-3 godine, on se bavi malo hardverom, malo softverom. On je sada tu na stotinak zaposlenih, ima ambicije da to bude i 200. Tako da ima takvih već koji su i prevazišli nivo i oni sad stvaraju ozbiljne prihode koji se bere desetinama pa i stotinama miliona evra.
Da, ali to bi u stvari trebalo da bude naša budućnost.
I sve izvoze, da, i rade napolju uglavnom. Da. Sve izvoze preko interneta.
Da, uglavnom su izvozi, koliko sam razgovarala.
Da, sve preko interneta, rade preko interneta.
Evo, gospodin Milovančević, pričali smo malo pre i o praksi, imamo još malo vremena, ali prosto samo da pomenem da kod vas na fakultetu se organizuje letnja praksa i da je konkurs u toku.
Da. Ako dozvolite samo par sekundi da se nadovežem ovo prethodno, pa svo troje ovdje nas prisutnih u studiju se seća onih vremena, ne znam, pre 20 godina kada su nam ispirali mozak političari sa formulacijama živela mala i srednja preduzeća, a UA socrealistički mastodonti. I sad to je bila jedna strateški posmatrano iz ovog vremenskog ugla katastrofalna politikanska priča u kojoj vi razvaljujete nacionalne sisteme i stubove nacionalne proizvodnje nečega. Znate, kad kažete meni kao inženjeru koncern, prva asocijacija je neki nemački, recimo ne znam, ovaj onaj koncern, pa mi smo kao narod imali koncern koji se zvao sistem Ivo Lola Riba Železnik. To je čudo bilo Božje. Sad uzmite dole mašinsku industriju Niš, uzmite elektronsku industriju Niš. Pogledajte danas koji je pametan inženjer projektovo upravne zgrade i projektne biroje elektronske industrije Niš. I to sve je se pretvorilo recimo u neku halu za organizovanje, ne znam, svadbi. Dobro. Tako da je ovo sada jedna realnost. Ta priča o mikro, makro, mini preduzećima je naša realnost. Nemaš kud. Velike sisteme smo sami sebi urušili. Sad je pitanje i ono što bismo proizvodili, kome bi to prodali, jer je vreme i tehnologija napredovala i nema kud, nego sa mic pomalo i da se provučemo kroz ovo čudo. A to kao proizvodnja, kao znanje ne može bez prakse, znači vaše pitanje je potpuno jasno. Tu smo recimo u dva kruga nacionalne akreditacije fakulteta i elektrotehnički i mašinski sagledavali sami sa sobom šta bi valjalo činiti kao fakultet da to poboljšamo. Ja sam imao kao dekan priliku da u dva navrata nacrtam fakultet na crtu tvrdim belosvetskim adresama. Britansko kraljevsko društvo brodograđevnih inženjera, Branko Kovačić je tada bio uvaženi rektor i tada učestvovao u dodeli te akreditacije našem fakultetu i kasnije, kada sam to navježbao sa odsekom za brodogradnju, radili smo priču sa Nemcima, Nemačka nacionalna agencija za akreditaciju, svega što je mašinstvo u Nemačkoj i dobili smo obe te, da kažemo, pohvale. Jedni drugi, znači najtvrđi oblasti mašinstva u Evropi, 800.000 ljudi radi samo u avioindustriji Britanskog kraljevstva. Pa onda gledajte šta su oni u svemu tome. Su nam rekli praksa. Gurajte decu dok su još deca, dok su inženjeri u povoju, u praksu. Gurajte i ka timskom radu. Nema više solo inženjerskog pristupa problemu. Neka se među njima u generaciji, među njima definiše ko je lider, ko je, ko kosi, ko vodu nosi i tako dalje. Tako da je to taj problem, ja bih rekao, prakse u stvari jedna i teška muka za nas. Vi danas imate brdo propisa, imate zdravu firmu, tamo su vaši đaci, diplomci, direktori, vlasnici, pa njemu je muka da odvoji 2-3 plate mesečno svojih stalno zaposlenih inženjera da brinu o našoj dečuli koja će tamo dodu u smislu zdravlja, bezbednosti, ovamo, onamo. Tako da je ta neka mera, da kažem, privatnog kapitala, časna, patriotska, ali u velikoj gužvi. Pa ćemo vidjeti s tim praksama, nadam se dobrom.
Hvala. Evo, 17 časova i skoro 59 minuta. Gosti u studiju bili su dekan elektrotehničkog fakulteta Branko Kovačević i dekan mašinskog fakulteta Milorad Milovančević. Hvala još jednom što ste bili gosti.
Hvala vama što ste zvali.
Hvala.
Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Katarina Epštajn i Nataša Ćuković.